Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Astăzi vă invit să urmăriți ultima dezbatere a acestui trimestru în care am studiat epistola Apostolului Pavel către Galateni. De-a lungul vieții, omul se poate lăuda cu unele lucruri sau realizări, fie reale, fie cărora doar el le dă importanță, însă este cert că noi ca oameni recunoaștem că nu prea îi ascultăm pe lăudăroși și nu prea le acordăm credit, însă când cineva spune că se laudă cu un singur lucru și că acela de fapt nu îi se datorează, atunci faptul acesta ne atrage atenția. Despre cine și despre ce lucru lăudabil este vorba, ne vor spune invitații de astăzi, adică domnul pastor Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Doamna doctor Violeta Pițurlea, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Și domnul pastor Romică Sârbu, bine ați venit!
Bun găsit!
Despre cine este vorba? Cine se lăuda cu un singur lucru care de fapt nici nu-i aparținea și de ce cu lucrul acela? Să începem cu această întrebare și apoi vom intra în detalii.
E vorba de Pavel, de cel care a scris această epistolă către Galateni, și lucrul cu care se lăuda el era crucea lui Hristos.
Crucea lui Hristos, de ce era atât de dorit pentru el să laude cu acest element care, cel puțin în societatea în care trăia el, era un lucru absolut de disprețuit?
Atunci când Pavel menționează crucea, el se gândește la ce a făcut Dumnezeu pentru el, la jertfă. În al doilea rând, crucea, jertfa, arată nu ce face omul, ce face Dumnezeu pentru om. Cu alte cuvinte, valoarea lui Pavel stă în jertfa lui Dumnezeu, în ce face Dumnezeu pentru el. De aceea se simte foarte bine, se laudă, nu pentru că el are ceva, ci pentru că Dumnezeu are ceva pentru el. Se gândește la el, trăiește pentru el și face ceva pentru el.
Mulțumesc, dar celelalte lucruri care țineau de personalitatea lui, de formarea lui ca om, putea să fie, de exemplu, în contextul zilelor noastre, un profesor universitar sau o somitate în lumea în care a trăit el. Și așa și era. De ce nu se lăuda cu acele lucruri? Adică școli, diplome, eu știu, alte lucruri și doar cu acest lucru pe care ceilalți îl detestau. Crucea lui Hristos?
Pentru că era un om deosebit de talentat, s-a ridicat deasupra generației lui și a reușit să citească și să înțeleagă valorile prin propria sa minte și inteligență. Din acest motiv, a fost înaintea generației cu probabil câteva secole, dacă e să discutăm. Abia în secolul IV, oamenii încep să ridice crucea și să o înalțe. El deja în secolul I a făcut acest lucru.
Iar în privința sclavagismului, scuzați-mă, chiar mai mult, aproape 1000 de ani.
În al doilea rând, era omul care a reușit să înțeleagă adevăratele valori. Pentru că valorile sunt, indiferent de locul în care suntem, de ambalajul pe care îl avem, majoritatea oamenilor apreciază lucrurile după ambalaj, după reclamă. El nu s-a luat după aceste lucruri. El a înțeles valorile profunde. Și crucea, cu adevărat, este cea mai mare valoare. Și pentru că a înțeles-o, nu i-a fost rușine și cu atâta mândrie, a zice, ghilimele mândrie, cu atâta siguranță a spus, eu mă laud cu crucea lui Iisus.
Mulțumesc, vă rog.
Crucea lui Iisus era, de fapt, momentul crucii a fost momentul schimbării vieții lui Pavel. Dacă până a înțelege ceea ce însemna crucea lui Hristos, Pavel era un mare, poate cel mai mare persecutor al creștinilor. În momentul în care a luat cunoștință și a luat legătură cu Hristos prin acest moment al crucii, viața lui s-a schimbat. Deci era vorba de momentul de cotitură al vieții lui.
Mulțumesc! În studiul nostru se spune că Apostolul Pavel a scris această ultima parte a epistolei sale cu niște slove sau litere foarte mari. Citez versetul 11. Uitați-vă, le zicea el galatenilor, cu ce slove mari v-am scris, cu însăși mâna mea. De ce face precizarea aceasta? Și de ce cu slove așa de mari? Sau care este sensul? E vreun mesaj aici sau pur și simplu este o mențiune trecătoare peste care am putea să trecem și noi?
Sunt mai multe variante în dreptul acestui paragraf. Eu cred că varianta reală este aceasta. Pavel avea o problemă cu ochii, el nu mai vedea bine. Din acest motiv avea nevoie de secretar care să îi scrie epistolele. Însă, la final, ca un fel de așa ștampilă, am zice noi, el se semna cu mâna lui. Atunci un om care nu vede bine trebuie să scrie mult mai mare ca să poată vedea și el. După cum și eu, dacă n-am ochelar, tot așa trebuie să fac, să scriu litere mai mari, că altfel nu văd ce scriu. Cred că asta este singura explicație, iar la Galaten nu a dorit să pună doar semnătura.
Asta vreau să spuneți. Nu era doar semnătura.
A pus partea finală, care este concluzia. Este așa, cum am zis noi, punctul pe i. Și aici unde a repetat problema esențială a cărții și unde încă o dată insistă asupra lor cu toată greutatea, ca să dea și mai multă importanță, spune, uite, chiar cu mâna mea, cu litere mari, am scris acest lucru. Litere mari, având și ideea că e lucru foarte important. Noi acum folosim la computer litere bold, adică îngroșate.
Îngroșate.
Și cu asta vrem să spunem, fiți atenți, aici e ceva mai important. Cam asta cred că ar fi mesajul acestei expresii.
Mulțumesc, că ar fi fost foarte interesant de văzut, dacă ar fi fost posibil, epistola aceasta, scrisă probabil caligrafic, ordonat de către un secretar al lui Pavel și la sfârșit niște litere mari și probabil diforme, da? Exact acelea erau cele scrise de Pavel și cărora și la care le atrăgea el atenția.
Mi se pare un lucru extrem de interesant. Dacă s-ar fi datorat scrisul mare doar faptului că nu vedea bine, ceea ce este foarte adevărat, și-ar fi cerut scuze. Oameni buni, știți, nu văd bine, scriu și eu puțin mai mare. Dar el nu spune doar simplu, vedeți cu ce litere mari v-am scris, ca și cum scoate în evidență. De ce? Pentru că este important ceea ce vă scriu. Noi oamenii de obicei, cel puțin în domeniul religios, avem ideea, domne, conținutul contează și, într-adevăr, conținutul unei lucrări, a unei scrieri, este foarte important, este esența. Însă, nu trebuie să uităm. Conținut bun trebuie să aibă și o formă bună. Adică trăim într-o lume în care oamenii de obicei evaluează după ceea ce văd. Așa că Pavel, conștient de acest lucru, scrie mai mare ca să atragă atenția, vă scriu ceva foarte, foarte important, de valoare pentru voi.
E ca și cum am scrie noi astăzi nu doar cu litere îngroșate, cu bold, ci cu majuscule, da? Și îngroșate. Mulțumesc! Se pare că această ultimă parte, scrisă de el cu mâna lui, a fost și este singura în care el a făcut o referire concretă la adversarii lui din Galatia. Și citesc acum, pentru a comenta dumneavoastră, versetul 12 și versetul 13. Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiți tăierea împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei care au primit tăierea împrejur nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. Ce motivație aveau așadar acești oameni? Cum le evidențiază Pavel în această ultimă parte a epistolei? Iar în partea a doua răspunsului, să spuneați, vă rog, de ce motivațiile bune nu pot justifica un comportament greșit?
Eu cred că epistola către Galateni intră în miezul problemei creștinismului din primul secol. Gândiți-vă că acest creștinism a început cu iudeii, care au devenit creștini. Și tocmai în Antiohia, care era foarte aproape de Galatia, avem prima biserică mixtă, unde poate majoritatea erau greci, adică neamuri. Iar Galatia era o biserică unde majoritatea erau neamuri și o minoritate iudaică. Acum se punea problema. Ce va fi creștinismul? Va fi o nouă sectă iudaică care l-a primit pe Hristos, deci iudaism plus Mesia. Sau va fi o biserică nouă? Atunci, cei din Ierusalim, dar absolut toți, inclusiv apostoli, inclusiv preoți care au devenit creștini, până creștinismul va fi iudaism plus Mesia. Iudaismul fiind o valoare de la care nu putem renunța.
Rădăcina lor, rădăcina lor. Sigur,
Pavel este probabil singurul om care vede îndepărtare ce nu. Creștinismul nu va fi iudaism plus Mesia. Creștinismul va fi o religie nouă.
Va fi altceva.
Pentru că dacă era iudaism plus Mesia, trebuia să-l accepte pe Mesia. Pentru că de aceea a venit Iisus Hristos, ca să reformeze iudaismul. Însă pentru că iudaismul nu s-a lăsat reformat de Iisus, nu a dat la o parte tot ceea ce trebuia să fie dat la o parte, pe un astfel de iudaism nereformat, nu putem să construim o nouă biserică. Și atunci el a înțeles foarte clar acest lucru. Creștinismul trebuie să fie o religie complet nouă. Și atunci, ca să te rupi de elementul complet nou, ceea ce dădea, să zicem, formă exterioară iudaismului, deci elementul de legătură pe care ei îl numesc brit, adică legământ, trebuia să fie dat la o parte. Și de aceea, conflictul vizibil, conflictul așa care apare evident în față, este creștinii dintre neamuri mai trebuie să fie tăiați împrejur sau nu? Și Pavel spune, nu. Asta e problema.
Mulțumesc. Întorcându-ne la motivația celor, sau motivațiile celor care totuși promovau ideea aceasta, de ce făceau asta și ce anume spune Pavel despre ei, despre motivațiile lor? Cum le citește, cum le devoalează?
Cred că motivația lor ajunge până în zilele noastre, din păcate, pentru că uneori...
În aceeași formă sau sub alte forme?
Sub alte forme. Motivația era să dea bine, să aibă o față bună, să facă impresie bună. Da?
În fața cui?
În fața conaționalilor, în fața celor care îi priveau și în fața cărora voiau să își păstreze statutul pe care îl aveau. Și aici... La un moment dat ni se spune că de fapt putem să asemănăm acest lucru cu o mască. De foarte multe ori și noi avem o grămadă de momente în care pozăm bine. Știți cum? Suntem uneori creștini de biserică și la biserică dăm bine. Problema e ce facem cu creștinismul de acasă. Acolo e mai greu să fii creștin pentru că e locul în care ești tu și ideal este ca ceea ce ești să și arăți. Probabil că asta era problema lui Pavel, că intuise motivația acelora care voiau să fie neamurile circumcise și îi cam certa. Există o vorbă în limba română, că scopul scuză mijloacele. Aici problema este chiar așa e? Adică care era scopul, care erau mijloacele? Ne-ați pus o întrebare. Dacă un scop bun totdeauna... scuză mijloacele prin care se ajunge acolo. Eu nu cred că e așa. Adică ideal este să fie și scopul bun și mijloacele corecte.
Sigur. Fraza aceasta este un paravan de fapt pe care da. Unii îl folosesc pentru a adăposti niște fapte reprobabile și niște greșeli pe care în mod intenționat le fac.
Pe de altă parte mă gândesc la un lucru. Pe vremea respectivă, în timpul respectiv, a fi iudeu avea anumite avantaje. De ce? Teoretic, stai să te gândești, domne, evreii nu-i prea erau acceptați, înghițiți. Totuși, în Imperiul Roman, iudaismul era acceptat. Avea anumite drepturi. Iar semnul iudaismului era tăierea împrejur. Așa că acești oameni, întrucât erau creștini și creștinismul era persecutat, s-au gândit la o strategie. Ne tăiem împrejur, poate ne bucurăm și noi de drepturi, de avantaje...
Și scăpăm de persecuție.
Asta era complexul minorității, da?
Exact.
Adică să ne dăm cu cineva care este acceptat, să fim și noi acceptați.
Exact. Pe de altă parte, tăierea împrejur nu era ceva negativ. Era un semn lăsat de Dumnezeu. Însă motivația lor era greșită. De ce? Pentru că ei se bazau pe ce pot să facă ei ca să se apere, ca să dea bine...
Mulțumesc că ați amintit lucrul acesta și vă rog să insistați mai mult asupra lui și anume ce spune Apostolul Pavel despre motivația lor, ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Despre ce prigonire era vorba?
Trebuie să ținem cont că ne găsim între anii 50 și 60. Aici se plasează epistola către Galateni. Deci data cea mai târzie ar fi 58. Data cea mai timpurie ar fi 49-50. Sunt
data
două
scrierii.
Variante. Astea. Deci ne găsim foarte devreme. La vremea aceea, creștinismul încă nu a fost perceput la nivelul Imperiului Roman ca o sectă și nu a intrat încă pe lista, să zicem, securității ca să se lege de ei. Abia în anii 63-64 avem prima persecuție a creștinilor doar în Roma. Deci nu putem vorbi de un conflict cu autoritățile romane. Conflictul principal a fost între iudei și creștini. Conflict care a început chiar din ziua răstignirii Domnului Hristos. Și atunci, dacă eu am fost un iudeu, m-am făcut creștin, automat eu am intrat în conflict cu vechii mei iudei. Atunci, cei care au devenit creștini încercau să facă tot ce pot ca să arate cât mai mult, uite, noi suntem cei mai buni iudei, cei mai serioși iudei, ce aveți cu noi? Deci ei încercau să păstreze relațiile cât se poate de bine cu iudei. Uite, noi am reușit chiar și pe neamuri care i-am adus la iudaism să-i tăiem împrejur. Vedeți? Noi luptăm pentru iudaism. Aceasta era problema care o puneau ei. Fiindcă, până la urmă, Pavel de ce a fost arestat? Păi a fost arestat pentru că el nu mai era iudeu și pe neamuri a încercat să introducă în iudaism fără să respecte iudaismul. Vedeți? Dacă te conformai întru totul totului, ca și astăzi, dacă ții sărbătorile, dacă faci toate obiceiurile, uite, domne, și el e ca și noi. Lasă că ne împăcăm. Deci cam asta era problema.
Deci încercarea de a căuta aprobarea oamenilor, de a avea acest sentiment că sunt acceptat.
De da? Către iudei.
De deci către iudei.
Conflictul era cu iudaism.
Bun, pornind de la acest aspect foarte important, cum încercăm astăzi să căutăm același lucru? Să avem aprobarea oamenilor, să ne conformăm standardelor lor? Ce exemple concrete am putea găsi în zilele noastre? Că ei au fost în secolul 1, atunci, acolo, au problemele lor, dar cred că acesta este un pretext pentru noi să întrebăm cât de conformiști suntem noi astăzi, cât de mult căutăm aprobarea oamenilor. A fi o minoritate și mai ales a fi persecutat, nu fizic, ci poate discriminat, batjocorit, e o altfel de persecuție, nu este un lucru ușor de suportat. Deci cum ar putea sau cum chiar caută creștinii astăzi aprobarea societății?
Putem să spunem că în zilele noastre a fi deosebit nu mai este ceea ce însemna, de exemplu, înainte de Revoluție, a fi creștin practicant. Acolo aveai o etichetă și aveai parte de lucruri neplăcute. Dacă
am putea spune
ieșai cu eticheta în față. Da, era ca un stigmat, exact. Acum e cool să fii deosebit. Cool, adică
să ieși din rânduri.
Da, nonconformismul este la modă. Nu vreau să dau niște exemple care bat la ochi și care, cum să spun, o minoritate care strigă drepturile cu pancarte în față și vor să capete aprobarea celorlalți. Noi nu facem așa. Creștinii, eu cel puțin așa văd și așa vreau să cred, că nu ne cerem drepturile ca alții în stradă. Nu e rău să ne înțelegem cu oamenii, să nu ne înțelegem greșit. Adică noi nu vrem scandal cu orice preț. Adică noi suntem deosebiți și pentru asta trebuie să ne certăm cu toată lumea. Nu. Dar una este să stai la principii și să trăiești conform a ceea ce crezi și să faci tot ce ține de tine să trăiești frumos cu cei din jur, și una este să te conformezi standardelor societății sau altor oameni.
Ați spus-o deja, deci este vorba despre un compromis, despre o coborâre a standardelor. Și atunci, dacă am căuta să fim plăcuți înaintea oamenilor, cum căutau cei iudaizanți din Galația,
nu prea
Galatia,
pot să le faci
atunci,
cam în două, da.
Nu le poți împăca.
Vă rog. Când vorbim de religie, elementele care sunt cele mai vizibile sunt cele de ritual, nu de doctrină. Doctrina este undeva mai în bază și la un nivel mai înalt se discută, dar prima dată noi vedem ritualul. Și atunci în ritual intră mai întâi sărbătorile. Sărbătoarea cu tare, cu tare, cu tare. Apoi intră obiceiurile. Sâmbăta morților cu coliva, cu tare. În obiceiurile de înmormântare, cu lumânare, cu toate celelalte. Și atunci, dacă vrei să nu intri în discuția satului, trebuie să zici, să rămână, da, fac și eu, vin și eu, cu tare. Dacă îți ai niște principii foarte clare și tu ai o altă filozofie de viață, păi eu nu mai fac treaba asta. Atunci când vine cu lumânarea și cu colacul sau cu prosopul și cu celelalte sau cu multe alte lucruri, dumneavoastră ce faceți? Și a spus, mulțumesc, eu cred altceva, eu mănânc pentru mine, nu mănânc pentru nimeni altul și asta e tot. Și atunci de aici încep problemele. Încep problemele. Societatea noastră de astăzi, cu ideea aceasta de globalizare, merge pe uniformitate. Ideea este să nu avem conflicte. Faci orice, spunea unul din profesorii mei, m-am dus în Africa, am mâncat șarpe, m-am dus nu știu unde, am mâncat acea. De ce? Ca să fiu ca ei și să mă pot descurca și să rezolv problemele cu ei. Asta e lumea de astăzi. Acum, dacă vrei să ai niște principii și ai niște valori ale tale, nu poți să-ți permiți treaba aceasta. Și atunci venim la...
Deci nu faci abate de la ele nici în Africa, nici în altă parte, nici altă cultură, da?
Nici o altă cultură. Și atunci Pavel spune ce da, zice, voi ca să nu aveți conflict cu ceilalți, vreți să ne forțați și pe noi să ne purtăm așa. Deci, vedeți, era un interes. Era un interes de a păstra o cutumă, de a păstra un obicei ca să nu avem conflict. Pe când Pavel spune, nu, domnule, eu am o altă credință, am alte valori, orice s-ar întâmpla, eu țin la ele.
Mulțumesc, ca să nu mai vorbim despre faptul că cei care ar fi reușit lucrul acesta ar fi câștigat și mult capital de imagine în fața liderilor iudei. Vă rog.
Mă gândesc la un lucru care mi se pare extrem de periculos. Cel mai profund compromis este cel motivat principial. Foarte bine. De exemplu, s-a amintit, domne, nu ne certăm. Dați-mi voie să vă spun că e un principiu bun. Cum să nu e biblic? Cum să mă cer cu vecinul meu, cu colegul de muncă, cu familia mea, cu rudele mele? Însă, e un lucru bun. Însă, în spatele lui, aduc călcarea unui alt principiu. Ca să nu mă cert, trebuie să cedez și eu puțin. Mă duc, zic, fac, gust. De ce? Pentru că am un principiu bun, am o motivație bună, să nu mă cert. Însă,
de dragul păcii este o expresie
dragă unora. Însă când vrei să fii credincios, autentic, nu trebuie să uiți nicio secundă că între principii, între valori, nu e contradicție niciodată. Iar în numele păcii nu poți face un bine rău. Adică faptul că eu fac compromis, îl privesc pe acel om de o mărturie despre ce înseamnă să trăiești curat, frumos, fără să mă cer cu tine. Eu fac altfel. De ce? Pentru că am o valoare în care cred, am un principiu pentru viața mea.
Mulțumesc! Ajungem la miezul acestui studiu și anume versetul 14, cu care de fapt am început și am menționat ceva în introducere. Pavel spune așa, este o declarație. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Am înțeles, ați menționat suficient la început despre motivația lui Pavel. De ce crucea? Da? Dacă mai aveți ceva de adăugat, acesta este momentul. Dar vreau să comentați și expresia aceasta, cum adică lumea răstignită față de mine și eu răstignit față de lume. Vă rog.
Aș vrea să le comentez pe amândouă. În primul rând, Pavel privește crucea ca această carte care stă între mine și dumneavoastră. Când eu vreau să mă duc în lume, să beau, să fumez, să fac toate celelalte, crucea mi-apare în față și spune, eu am murit pentru tine, tu asta vrei să faci? Și atunci crucea devine pentru mine cea mai puternică piedică care spune, nu, dacă îl iubești pe Hristos, nu poți să mergi. Și
ca o pavăză.
O pavăză.
Un scut.
Dacă eu nu mă duc, vin copiii de pe stradă. A, n-ai venit, hai că venim noi la tine. Și vin ei la mine. Și când vin ei la mine, iară se ridică crucea și spune, bine, uite, în casa mea nu mai facem cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Aici e Hristos. Aici este crucea sa. În felul acesta, crucea este o pavăză și când vreau să merg încolo și când lumea vrea să vină la mine. Ea mă protejează. Este cel mai puternic protector al meu față de orice ispită.
A nu se înțelege, spun asta pentru dragii prieteni care ne urmăresc, că omul care este ispitit în vreun fel ia crucea de unde o are și o pune în față și simbolul respectiv îi păzește. Nu la asta vă referiți, nu?
Acum dați-mi voie să spun și partea aceasta. Făcusem o facultate unde jumate din colegii mei erau preoți și profesorul era profesor ortodox. Și zice, voi dați examenul separat.
Voi care?
Poftim?
Voi care?
Ceilalți studenți.
Ce eram preoți. Deci jumate din colegi erau preoți ortodoxi, iar eu eram pastor. Și am intrat în aceeași categorie. Zice, voi dați examenul separat. Primul coleg vorbește despre cruce, al doilea despre cruce. Urmez eu. M-am rugat, Doamne, am luat textul acesta. L-am citit, Galateni 6:14, am vorbit despre cruce în sensul spiritual.
Pentru deci nu obiectul în sine.
Problema este că creștinismul a rămas numai la formă, la vizibil. Și ceea ce este profund, ce semnificație are crucea, aproape că nu mai știu.
Vă rog să menționați, domnule pastor, care este semnificația crucii?
Semnificația crucii, în primul rând, în dreptul Domnului Hristos, este aceea că reprezintă sacrificiul său. Noi când vorbim de cruce, practic vorbim de moartea sa ispășitoare. Adică el nu este un martir. Sărmanul n-a avut cine să-l apere și a căzut în mâna unor tâlhar. Nu. Domnul Hristos s-a oferit de bună voie. El putea foarte bine să-i pune pe toți la pământ, putea să se scape, dar nu asta. Crucea a fost sacrificiul său prin care a împlinit legea. În ziua în care vei păcătui, vei muri. Și Iisus a murit pe cruce pentru mine și pentru noi toți oamenii. Aceasta este semnificația crucii. Adică un act juridic prin care Dumnezeu satisface cerințele legii. Pentru mine, crucea însemnează să accept lucrarea lui Hristos și să spun, Doamne, cred că numai Tu m-ai mântuit. Numai prin moartea Ta pe cruce eu sunt mântuit. Doamne, Tu ești singurul meu mijlocitor. Eu nu am nevoie nici de unul, nici de altul să mă duc să-i spun ce am făcut, să-i cer iertare. Eu trebuie să vin la Tine. Aceasta este crucea mea. Adică să-L accept pe Iisus, să vin la El, indiferent ce spun ceilalți.
Și acesta era motivul de lauda lui Pavel.
Este
așa ceva
de
lauda El.
Și după ce am prezentat așa de frumos crucea, zice, vai, ce frumos ai vorbit despre cruce, dar de ce nu o poți pe piept? Atunci am adus aminte de o cântare, poate nu știu chiar exact, spune, cu drag por crucea lui Hristos, frumos pe cum o vezi, pe pieptul meu tu n-ai să o vezi, căci eu o port în piept.
În piept, nu în pe piept. Mulțumesc.
Atunci a spus, bine, mulțumesc, hai să-ți dau notă.
Vreau să nu uităm motivația lui Dumnezeu pentru care a ajuns la cruce. Adică, de foarte multe ori, haideți să ne aducem aminte de cruciade și de lucrurile care s-au făcut în numele crucii, care n-au nimic de a face cu dragostea lui Dumnezeu care l-a făcut să urce pe cruce. Adică, de foarte multe ori, am zis cruciade că-s mai departe, dar am multe exemple și mai de aproape, când în numele crucii și, cum să spun, iei crucea și o dai cumva în cap, pentru că nu e corect. N-are nicio legătură cu spiritul crucii.
Da, sau respingerea absurdă a unei Biblii, deci, doar pentru că nu are desenul crucii.
Nu trebuie folosită crucea ca un obiect de pedepsire a altora, care nu se raliază la preceptele pe care unii sau alții le cred. Adică, treaba asta este valabilă cam pentru toate confesiunile, pentru toți oamenii care pot ajunge într-o extremă de genul acesta. Deci, într-adevăr, e vorba de plata păcatului, e vorba de lege, de ceva juridic, dar e vorba și de dragoste. Fără dragoste nu faci nimic și fără dragoste nu se ajungea la cruce. Pentru că dacă Dumnezeu nu ne iubea, ne lăsa în plata noastră.
Mulțumesc! Și în privința...
Dacă îmi permite să spun două lucruri foarte interesante. Am fost în Filipine și erau niște maxi-taxi făcute din ciocan și sudură. De fapt, niște căruțe cu motor. Foarte ciudate. Însă avea o emblemă foarte mare, Mercedes sau Audi. Măi, ce să fie asta, mă, Mercedes? Deci vorba. Dar emblemă. Oamenii sunt impresionați de emblemă. Din nefericire, și crucea a rămas pentru mulți doar emblemă. Dar în spate nu mai este nimic, nimic din ceea ce a fost ea, din ceea ce este Iisus Hristos.
Deci o emblemă frumoasă pusă pe o rablă, pe o căzătură.
Da. Sau goală. Sau
pe, un om, pe un om viciat, pe un om păcătos, pe un om răzbunător, cum foarte frumos a spus, își coseau cruce pe haine, și spunea că sunt cruciat, și pe urmă mergeau tot la creștini. Asta e durerea. Și au distrus un oraș care era cel mai cult la vremea aceea, cu cele mai multe lucruri, au ars zeci de mii de cărți. Au ars în Constantinopol acest cruciaz care nu erau nici creștini, nu erau nici culți, nu aveau nimic, dar în schimb aveau
crucea. Erau mercenari care purtau crucea pe veșminte.
Da. Deci e rușinos și este dureros. De aceea trebuie să înțelegem foarte clar. Nu e suficient să ai această cruce oricum ai fi vizibil, ci trebuie să o ai în sufletul tău. Cruce însemnează durere. Cineva a murit pentru mine și eu trebuie să înțeleg treaba aceasta.
Mulțumesc, vă rog.
Mă gândesc la un alt aspect. Oponenții lui Pavel făcuseră din circumcizie un lucru bun, poruncit de Dumnezeu, un mijloc de a ajunge la Dumnezeu, de a-L îmbuna, de a fi pe placul Lui, de a fi acceptabil. Însă Pavel spune, nu, ați interpretat greșit. Crucea ne arată că nu noi trebuie să facem ceva ca să ajungem la El. Prin jertfă, El a ajuns la noi. Jertfa, crucea, crucificarea ne arată cine este Dumnezeu. Că noi ca oameni nu-L putem îmbuna cu nimic. El încearcă să ne îmbuneze, să ne convingă că mergem pe un drum greșit. Că dacă mergem în această direcție, vom muri. De aceea El a murit în locul nostru, vrea să ne convingă. De aceea crucea este centrul vieții lui Pavel. Prin cruce Dumnezeu m-a convins. Cine este El?
Care este sensul pe care îl dă Apostolul Pavel acestei metafore când spune, repet, lumea este pe cruce față de mine și eu sunt pe cruce față de lume, adică răstignit?
Adică aspirațiile lumii pentru mine nu există. Eu am murit față de ele. Iar eu, ceea ce aspir eu, ceea ce îmi doresc eu, pentru lume pare că e o țintă moartă, adică o perspectivă care nu are niciun viitor.
Mulțumesc.
Gândiți-vă la un om care, de când toți ne plac banii, nu? Și l-ai pus pe cruce, răstignit. Și în fața lui vii și golești bagnote întregi de euro, grămadă. Și le lași acolo. Și omul acesta i-a plăcut banii. Cum ne place la toți. Ia vreo banotă de acolo? Nu poate lua. De ce nu poate? Pentru că el e țintuit pe cruce.
Deci nu ia pentru că nu poate, este imposibil sau pentru că nu vrea?
Din punct de vedere fizic, pentru că nu poate. Că dacă ar putea, da, ar lua. Din punct de vedere spiritual, tot pentru că nu poate. Pentru că ce spune? Ce dragostea lui Hristos mă constrânge. Cum aș putea eu să iau ceva ce nu este al meu? Cum aș putea eu să fac un lucru rău când Dumnezeu aceasta? Deci crucea efectiv din punct de vedere spiritual te țintuiește în fața unui păcat. Nu poți să-l faci.
Dar lucrul ăsta nu înseamnă că eu aș vrea totuși să iau de acolo, dar nu...
Exact, eu am pățit treaba aceasta, să vă dau o dată. Am pățit treaba asta când a vrut să mă ia în armată. Și am spus, domne, mă duc, fac armată. Dar vă spun de acum, nu pot să trag cu armă. Păi dacă vine unul și trage în tine, domne, o să mă împuște, că doar atâția oameni au murit în pușcă, dar eu nu pot să trag în el. Vă spun de la început, nu mă puneți într-un post, că pe acolo poate să intre oricine, că eu nu pot să trag. E chiar așa nu pot. Nu pot. Zic, n-am putut să tai niciun pui de găină. Nu pot. De ce? Vedeți, când puterea crucii, foarte frumos a spus sora noastră, puterea crucii înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Când dragostea lui Dumnezeu te-a pătruns, atunci devine o forță pozitivă. Eu nu pot să-l lovesc pe cineva, eu nu pot să-l fur, eu nu pot să-l trădesc pe soțul sau pe soția mea. Nu pot. Chiar dacă aș vrea, pentru că e forța aceea dragostei. Asta e crucea. Asta înseamnă să fii răstignit.
Mulțumesc, vă rog.
Crucea, s-a mai amintit un pic aici, este momentul în care își dă omul seama că pentru a fi mântuit nu poate să facă nimic. Pentru că în fața unei cruci, totul s-a rezolvat. Adică Dumnezeu a murit, eu ca să fiu mântuit, n-am nimic ce să fac decât să accept sacrificiul făcut pentru mine. Momentul acela este momentul în care, acceptând sacrificiul lui Hristos, Duhul Sfânt vine în inima mea și face exact ce se spunea înainte. Transformarea și moartea aceea omului vechi, a persoanei care eram înainte de cruce, și ca urmare eu nu pot să trăiesc decât conform a ceea ce mă învață Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt nu mă învață decât să fac bine, să iubesc pe cei din jurul meu, să nu mai fac anumite lucruri. Și atunci, așa, asta înseamnă de fapt că nu mai pot să fac alte lucruri rele. Pentru că Duhul Sfânt și dragostea lui Dumnezeu mă convinge că, și lucrează în mine transformarea aceasta de a deveni o persoană nouă care trăiește nu după firea pământească și firea, adică poftele firii, ci după îndemnurile Duhului Sfânt pe care l-am acceptat la cruce.
Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste gânduri profunde pe care le-ați exprimat aici despre cruce, gânduri care ne ajută să înțelegem semnificația reală a crucii și mai ales ne ajută ca în contextul zilelor noastre, în lumea modernă în care trăim, să ne dăm seama că avem aceeași nevoie pe care o aveau și oamenii din primul secol, că răstignirea despre care vorbea Apostolul Pavel trebuie să fie și experiența noastră și că această răstignire este voluntară, nu ne-a obligat nimeni și că dacă ar avea cineva o grămadă de bani în față, nu s-ar gândi ce bine ar fi să iau, ci nu pot pentru că nu mă lasă crucea. Mulțumesc! Trecem mai departe și vă rog să comentați ce spune Apostolul Pavel aici, în versetul 15, imediat după acesta pe care tocmai l-am comentat, căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici nătăierea împrejur nu sunt ceva, ci a fi o făptură nouă. Adică ce contează? A fi o făptură nouă. Și a fi o făptură nouă ce înseamnă?
Tocmai am zis, faptul că cineva e tăiat împrejur sau că nu e tăiat împrejur, faptul că cineva mănâncă sau nu mănâncă, asta nu face nimic legat de mântuire și de salvarea noastră.
Dar nu e aceeași persoană, nu e tot Florian, nu este tot Traian sau Violeta sau Romica.
Da, dar vedeți, dragostea lui Dumnezeu ne constrânge să avem credință, credința aduce acceptarea lui Dumnezeu, Dumnezeu vine prin Duhul Sfânt și astfel omul devine o făptură nouă. De fapt, asta contează. Degeaba îmi fac tăieturi în piele, degeaba fac o grămadă de ritualuri, degeaba
pelerinaje
în alte locuri,
ritualuri.
Haideți să nu spunem chiar așa, dar indiferent ce aș face, indiferent ce aș face, nimic nu mă mântuiește decât credința în Domnul Iisus Hristos.
Deci idealul lui Dumnezeu pentru fiecare om, pentru fiecare creștin, să fie o făptură nouă. După
da, și asta nu poate face decât Domnul Iisus în inima noastră.
Nu,
noi nu avem cum să ne transformăm în ceva nou.
Mulțumesc.
Ființa aceasta, omul, funcționează după legile normale ale fizicii. Iar legea normală a fizicii este existența, deci tot ce ai nevoie ca să trăiești, apoi să reușești în viață, să răzbești în viață și așa mai departe, care reprezintă firea. Firesc, adică normalitatea omului. Dumnezeu vine și spune, uite, eu vreau să te ridic pe o treaptă superioară și vreau să îți demonstrez că mai mult decât mâncarea, mai mult decât hrana, mai mult decât poziția socială, este relația ta cu mine. Dacă tu te vei asocia crucii mele și accepți crucea mea, eu îți voi schimba complet mentalitatea ta și vei funcționa după alte principii mai înalte. Vedeți, oamenii vorbesc acum de teleportare, să toate să fie în altă parte. Și, deși nu au realizat, zic că se poate. Dumnezeu spune, uite, eu îți arăt ceva care se poate absolut real. Să trăiești după niște principii mai înalte decât cele normale, firești. Aceasta însemnează, practic, nașterea din nou. O ființă nouă, adică o ființă care are ca valori elemente superioare elementului firesc.
Mulțumesc.
Pavel spune simplu, Hristos a venit nu ca să schimbe niște forme cu altele. Tăierea împrejur, netăierea împrejur, nu au valoare formele, ci a fi o făptură nouă, ceea ce înseamnă gânduri noi. Ai alte priorități, trăiești pentru alte obiective în lumea asta, motivații noi. Dragostea față de semeni, de Dumnezeu și pe lângă gânduri noi, motivații noi, dorinți noi. Cineva spunea că dorința este motorul vieții. Ceea ce îți dorești cel mai mult, ținta vieții tale. Asta înseamnă să fii un om nou. Și toate se ajung la Dumnezeu și se răsfrâng la cel de lângă mine.
Mulțumesc!
Mai am un gând pe care aș vrea să-l remarc. Există o ordine în care ar trebui să se desfășoare aceste evenimente la cruce. Pentru că uneori, mulți oameni, tot așa cum spuneați, fac diverse lucruri pentru ca să devină o făptură nouă. Eu cred că este important să înțelegem că apariția făpturii noi este un rezultat al faptului că am fost îndreptățiți și că l-am acceptat pe Dumnezeu în inima noastră. Nu invers, pentru că dacă mă chinui să devin o făptură nouă și după aia să...
Deci efect nu cauză.
Aștept să... Da, și să-i spun, uite, Doamne, m-am chinuit.
Devin un păcătos.
Fă ceva, mântuiește-mă, că uite... N-are niciun sens.
Mulțumesc. Ultimul aspect asupra căruia vreau să ne oprim este cel din versetul 16, unde spune, ca o concluzie, Apostolul Pavel, și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. Vreau să comentați pe scurt cele două aspecte. Ce este dreptarul, la ce dreptar se referea și la care Israel se referea Apostolul Pavel aici.
Dreptarul este un cuvânt des folosit în Biblie și se poate traduce prin canon. Adică este acea măsură care îți fixează valorile și lungime și greutate și la construcții. Trebuie să ai o măsură ca să poți să faci un lucru bine. Din punct de vedere religios, dreptarul adevărului este cuvântul. Nici experiențele, nici minunile, nici mic altceva, ci cuvântul. De aceea, canon însemnează regulă, dreptar și cărțile canonice sunt cărțile care ne oferă acest dreptar, această regulă de conduită. Pavel face aici referință la tot ceea ce era scris până atunci și cu mult înaintea lui, doi mari profeți și Ieremia și Ezechiel spunea, voi aveți nevoie de o inimă nouă. Iar acea inimă nouă este exact teoria care va fi dezvoltată în Noul Testament, nașterea din nou, Iisus Hristos. Iar toate acestea ajung tot la cruce, nu? Ca să-i dai unui om o inimă nouă, cineva trebuie să moare, să iei inima și o dai lui, nu? Atunci a trebuit să moară Hristos ca să ne dea inima nouă. Când avem inima lui Hristos, nu mai gândim firesc, ci gândim duhovnicesc, dumnezeiesc. Și atunci, făptura nouă.
Mulțumesc. Apostolul Pavel spune, peste toți cei ce vor umbla după etalonul acesta, da? Și peste Israelul lui Dumnezeu. Se întoarce Apostolul Pavel la iudaism, spunând asta, sau la ce se referă prin Israel?
Nu, Apostolul Pavel preia termenul Israel pentru toți cei care se închină autentic lui Dumnezeu, pentru toți cei care au un legământ cu Dumnezeu, care aparțin lui Dumnezeu, care îl iubesc pe Dumnezeu, ascultă de El. De aceea, în Biblie, în Noul Testament, în mod special în scrierea lui Pavel, Israelul este un simbol al celor care iubesc pe Dumnezeu, al poporului său.
Mulțumesc! De asemenea, pentru că mai avem puțin timp, este o mențiune pe care tot el o face. De acum încolo nimeni să nu mă mai decăjească, pentru că port semnele Domnului Iisus pe trupul meu. Vă rog să spuneți pentru prietenii care ne urmăresc, care erau aceste semne? Ce semne avea Apostolul Pavel? Și asta într-un context în care tinerii își fac tatuaje, își fac tot felul de semne pe ei. Care erau tatuajele lui Pavel, dacă vreți să vă întreb astfel?
Bătăile care le-a primit. Păi gândiți-vă că în Galatia, când a fost în Derbe, a fost bătut cu pietre, a zis, gata, a murit, lăsați-l. Deci să fii bătut cu pietre, să cazi și să spun, domne, este mort, păi fi sigur că au rămas semne pe corp, nu?
Deci cicatrici.
Deci vorbim numai de un caz, dar el spune de 6 ori, de 5 ori, de 4 ori, am pățit atât, a bătut cu nuiele, bătut cu toate, corpul lui era plin de astfel de semne.
Aceasta înseamnă nu că Pavel a umblat să fie bătut, să fie prigonit. Nu, nu. Pur și simplu pentru că era credincios, s-a întâmplat, era o consecință.
Consecință, sigur că da.
Pentru că n-a acceptat jertfa, să îi se închine.
Da.
Și a rupt haine, nu oameni buni, stați că și eu sunt om ca voi. Vedeți? Când nu a acceptat să-l facă zeu, l-a bătut cu pietre.
Mulțumesc. Încheiem așadar aici, sau în câteva minute, încheiem studiul Epistolei către Galateni. Ați fost prezenți aici în dezbaterea ultimului studiu și vă rog să faceți fiecare câte o concluzie, poate a întregului studiu, dacă vreți, sau al dezbaterii de astăzi. Voi începe cu dumneavoastră, domnule Romiche Sârbu. Ce v-a câștigat mai mult la Epistola către Galateni? Ce ați reținut? Cu ce veți rămâne? Când vă veți gândi de acum înainte că ați studiat un trimestru întreg și ați fost și invitat la Școala Cuvântului pentru Epistola către Galateni, ce anume vă va rămâne în minte? Și aceeași întrebare și pentru dumneavoastră.
Poți folosi uneori lucruri bune din Biblie ca o piedică între tine și Dumnezeu. Așa cum era circumcizia, iudaismul, era un lucru stabilit de cer, de Dumnezeu. Și totuși era folosit ca să depărteze de Dumnezeu. De aceea cred că pentru mine rețin, dacă l-am pe Hristos în inimă, adică în inimă în sensul că accept stilul de, felul de a trăi, de a interpreta Biblia, legea, toată viața, sunt în siguranță. Dacă mă opresc la forme, s-ar putea să mă îngânf, să mă descurajez și să deviez de la drum.
Mulțumesc, vă rog.
Pavel a fost foarte drastic cu galatenii. Îl ardea ceea ce se întâmpla acolo și până la urmă cred că este foarte important ca un creștin să nu fie ipocrit. Pentru că dacă ești cineva și vrei să pari altcineva, atunci n-ai făcut nimic, te pierzi și pe tine, îi pierzi și pe cei din jur. Deci contează foarte mult ca ceea ce ești să fii cu adevărat și să arăți celor din jur, pentru că zici că îl iubești pe Dumnezeu, dar dacă îl iubești pe Dumnezeu și pe fratele de lângă tine nu prea îl iubești, nu prea ai cum să demonstrezi că îl iubești pe Dumnezeu. Deci cred că e foarte important să fim cu adevărat creștini fără măști și fără lucruri care să dea bine. Să încercăm să fim cu adevărat creștini așa cum vrea Dumnezeu să fim.
Deci dumneavoastră pledați pentru autenticitate.
Exact.
Vă mulțumesc. Poftiți.
Eu am fost foarte impresionat de forța și consecvența și intensitatea cu care Pavel se luptă ca bisericile din Galatia să nu devieze de la o credință autentică la una de forme și de ritualuri. Aceasta este lupta lui teribilă. Tema care o va trata și în Romani, deci aceeași temă doctrinală, în Galateni o tratează din punct de vedere pompieristic, ca un om care i-a luat foc casa și depune un efort imens să o poată salva. El se luptă aici în Galateni ca oamenii să nu primească o credință doar de formă, cu niște ritualuri, ci să rămână la credința autentică care însemnează Iisus Hristos și El răstignit pe cruce și mântuirea prin credința totală în acest Iisus.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru prezența în emisiune. De asemenea, dragi prieteni, aici încheiem studiul nostru de astăzi, dar și din trimestrul pe care l-am parcurs împreună, studiind Epistola Apostolului Pavel către Galateni. Vă reamintesc că începând de săptămâna viitoare vom continua seria de studii dedicate aniversării Reformei Protestante din secolul al XVI-lea, la care Epistola către Galateni și cea pe care o vom studia în trimestrul următor, Epistola către Romani, au contribuit în mod decisiv. Va trece o săptămână, așadar, până când vom începe acest studiu din Epistola către Romani și nu încetez să vă reamintesc ca în această săptămână să continuați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!